Dagsnytt, klokka 10. Nær 3000 pasienter ved norske helseforetak har fått betydelige skader etter det som kalles uønskede hendelser de siste 5 årene. Det viser tall TV 2 har samlet inn fra 15 av de 19 helseforetakene. 957 døde etter slike hendelser som kan være feil eller forsinket diagnose, kommunikasjonssvikt eller andre prosedyrefeil. I snitt skjer det nesten 600 uønskede hendelser hvert år som ender med at pasientene får betydelig skade. I morgen åpner en nasjonal kompetansetjeneste for endometriose og adenomyose. Senteret i Oslo kommer fordi kunnskapsnivået og kompetansen blant helsepersonell og spesialister er svært varierende, ifølge helse- og omsorgsdepartementet. Endometriose, der vev som ligner slimhinna i livmoren vokser utenfor, rammer 10% av norske kvinner og kan gi betennelser og sterke smerter. Adenomyose er forekomst av kjertler fra livmorslimhinnen inne i livmorveggen. Målet til den nye kompetansetjenesten er å fange opp pasienter tidlig og behandle dem likt, og du kan lese mer på nrk.no. Det nye luftangrep over grensa mellom Israel og Libanon denne morgenen. Det israelske militæret sier de angriper mål knyttet til Hezbollah etter at den islamistiske geriljaen i Libanon angrep en flybase og et industriområde nord i Israel i natt. De sier Hezbollah skjøt 115 raketter, og geriljaen sier dette var svar på israelske angrep på dem de siste tida. I Libanon sier helsedepartementet at tallet på døde etter det israelske luftangrepet på Beirut fredag har steget til 45, og tidligere meldt at flere av de drepte var barn. Og kampene mellom Israel og Hezbollah gjør at Midtøsten står på kanten av en katastrofe, mener FNs spesialkoordinator for Libanon. Det ingen militær løsning på konflikten som vil gjøre noen part tryggere, skriver Janine Hennis-Plasschert på X i dag tidlig. Minst 28 personer er skadd og, minst 28 døde og 17 skadd etter en gasseksplosjon i en kullgruve i Iran.
انفجار صورت میگیره و متاسفانه 69 نفر در این دو بلوک
بکرفتر جواد گناتزاده som är guvernör i regionen Sør-Khorasan öst i landet Også Irans president Masoud Pezeshkian har sendt kondolanser til de berørte familiene. 24 personer er fortsatt savnet etter gruveulykka ifølge statlige iranske medier. Og i Uddevalla i Sverige en mann i 30-åra død etter å ha blitt skutt sent i går kveld. Ingen pågrepet etter at han ble funnet livløs i et boligområde nord for sentrum. Politiet bekrefter at de etterforsker et drap, og Uddevalla ligger i Bohuslän på vestkysten av Sverige, rundt 100 kilometer fra grensa til Norge. NRK Dagsnytt, Jon Brandes.
Dette Nytimen med Mari Garås Monsson og Sean Henrik Mathiesson.
It's easy to do the things you wanted. I bought them for you. Graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. 'Cause wild horses can track me away. Couldn't track me away. I watched you suffer. Dying pain. Now you decided. Show me the try. But no sweeping exit. Oh, off stage line could make me feel better or treat you unkind. Yeah. Wild horses drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. But I don't have much time. Yeah. 'Cause wild horses couldn't drag me away. Wild.
The Rolling Stones, Wild Horses. Vi har besök av Thomas Seltzer. Detta är ingen tillfällig valt låt, för det här är vi faktiskt tillbaka till ditt allra första minne, Thomas.
Ja, det är jag fick besked om att ta med en låt som var viktig i barndomen, och detta är faktiskt första gången jag husker att jag var ett människa, eller att mitt första minne någonsin. Det var att vi satt i bilen och den kom på radio. Og, så det er mitt første minne da.
Hvor var dere da?
Nei, vi var i Superior i Wisconsin, og da faren min hadde en folkevogn-jeep. Som altså den tyske Wehrmacht-jeepen hadde blitt relansert for å bli solgt til unge amerikanere på slutten av 60-tallet. Så de hadde en orange tysk rett og slett nazi-jeep. men den ble jo solgt inn som liksom, sånn liksom surfete hippie-jeep da.
Jeg tror jeg kan se den for meg, jeg litt usikker, bare google etterpå.
Kjempe. Så mitt første minne er denne sangen her.
Ja, tenk på det. Men hvor gammel var du da dere flyttet til USA? Fordi du ble født
på Hamar. Så var jeg vel ett år, halvannet, og så flyttet vi til Superior, og så flyttet vi tilbake igjen i 1975, da var jeg jo 6. Og så flyttet broren min tilbake til USA igjen i 83, faren min ble hjemme. Og så kom pappa kom tilbake igjen, og da bodde jeg der med dem en liten stund, og så flyttet jeg tilbake til USA igjen i 2007.
Men hvis vi da går til Superior, Wisconsin, da du var liten, altså Superior, det da, altså Wisconsin liksom litt høyt oppe på USA, litt grann på høyre siden der, oppe ved The Great Lakes, ikke sant, Thomas? Mm. Ja. Hva husker du, altså nå vet vi at vi husker denne låten her, men hva annet er det du husker fra tida di i Superior?
Nei, jeg husker veldig godt, jeg har veldig god sånn episodisk minne, og husker navn, jeg husker ansikter, jeg husker, så, i USA så dro jeg tilbake og møtte nabogutten, Johnny, som var akkurat nypensionert politimann, og det var som at jeg husker godt samtaler jeg hadde med han som liten. Nei, det er veldig spesielt hvor mye man husker, altså.
Mm. Så, men hva slags type liten gutt var du? Altså, hva kan du huske selv der, og hva har du fått fortalt om unge Thomas Seltzer?
Nei, jeg var vel ganske verbal, da, som det heter. Husker jo, var jo glad I musikk da, også veldig. Husk på at da var det, altså dette med TV på lørdag formiddag, det var noe som kom til Norge nå I veldig nyere tid egentlig, men det var jo veldig vanlig I USA på den tiden. Da var det jo barnetv som begynte liksom 7 om morgenen og helt til, til middagstider. Og da husker jeg liksom, altså jeg husker Jackson 5 spilte live på barnetv.
Wow!
Ikke sant? Jeg husker Michael Jackson, at han var liten. Vi hadde plakat på veggen av Evil Knievel, som da var denne motorsykkelstuntmannen som hoppet over en canyon I Idaho med hvit kappe og hvit skinndress. Altså, jeg husker veldig mye om popkulturen, da. Husker mye Motown-sanger på radioen.
Mm. Hadde du Evil Knievel som sånn figur som du kunne hoppe med selv,
ja,
eller?
Yes, selvfølgelig hadde du det. Hadde selvfølgelig den.
Ja, fett.
Så det veldig mye av de minnene der, da. Så jeg husker venner, husker lukter. Husker at det var et stor himmel. Når jeg kom til Norge, så synes jeg himmelen var så liten.
Yes.
Og det synes jeg, ja. Det noe med den himmelen I USA, et eller annet med lyset. Jeg vet ikke om det for at man langt inn fra havet eller sånt, men det en veldig stor himmel.
Men da dere flyttet tilbake, hva slags Norge var det som møtte deg på Hedmarken da du returnerte, holdt på å si, som liten da?
Det var som å komme tilbake I tid, og da sto Signe og Johan, som var onkeren og tante til mora mi, de sto på det lille småbruket sitt I Romedal med jå. Og slo høy da. Og det mens på familiegården til bestemora mi I Kansas så hadde jo sett svære moderne skurtresker og sånt, sånn at det var jo som å komme til nesten til liksom preindustrielt samfunn og oljepenger hadde jo ikke oljerikdommen hadde jo ikke begynt liksom å sette seg I samfunnet enda, så det var jo et litt fattigslig land og så var det svart-hvit TV for eksempel, vi hadde farge-TV I USA folk kjørte rundt I små biler veldig få ting å få kjøpt. Det var liksom å komme litt til Østeuropa da.
Ja.
Men var det sånn som ikke snakket norsk, eller hvordan var det?
Ja, nei, jeg snakket ikke norsk.
Nei.
Husker første norske ordet, giraff, for giraff var nesten det samme. Men jeg synes det hørtes veldig teit ut språket. Jeg sa til faren min at det språket det gidder ikke jeg lære meg, for det ikke seriøst.
Det veldig så, gøy. Hvor lang tid tok det før du, jeg skjønte at du måtte da, og fikk norsken ordentlig inn?
Nei, det tok ikke lang tid det altså. Mm. Så, nei, det var
jeg spørre. Hva ble du opptatt av etter hvert da, som du nærmet deg 10 år og sånn? Hva var det du ble ekstra glad I og opptatt av da?
Nei, jeg ble veldig glad. Altså, musikk var jo en del av livet vårt, rock'n'roll. Mm. Faren min var vokst på 50-tallet I USA, det var jo religion da, for den generasjonen. Og så Jerry Lee Lewis spilte på Martinan, ikke sant? Og,
rått.
Og så de tingene der. Sånn at det var veldig sentralt, og det tok jo jeg veldig med meg. Og så kom punken, så ble jeg veldig glad I det. Sånn at det har gått slag I slag, da.
Men jeg skjønner at du havnet tidlig på Blitz.
Mm.
Ja, hvor gammel var du da du begynte å vanke på Blitz, dette legendariske punk?
Nei, det var ikke så veldig gammel da. Så vi spilte jo konsert, vi spilte I punkband som et akutt innleggelse. Da spilte vi, da var vi 14-15 år.
Ja.
Og det var jo en sånn gjør-det-selv-holdning. I punken representerte veldig sånn gjør-det-selv-attitude til verden, og det jeg veldig glad for at jeg har fått med meg, for det har vært en veldig bra sånn, nesten sånn grunderskole. Det har vært det at man får ikke mer morsomt enn det man gjør til selv.
Mm.
Og det veldig sånn preget av, da.
Men gjøre selv, fortell mer om det, altså, hva det handler om?
Nei, på den tiden så var det å spille, ikke sant, da var det sånn, hvis du spilte, laget populære sanger og sånn, så kunne du kanskje komme inn til et plateselskap hvor du satt en fyr med dress og sigar, da, ikke sant, og så kunne du få platekontrakt, og så, nei, men det går jo an å gjøre ting på en annen måte enn det, og da var det liksom å spille en kassett, Og så leser man fanziner og sånne hjemmelaget punkeblader, og så bytta man kassetter. Og det var et sånt globalt nettverk blant små, nærmest barn, da, som drev og spilte punk.
Så kult.
Ja, veldig, veldig kult. Ja. Altså. Så det veldig vært, det på en måte den viktigste sånn, dannelsen eller utdanningen min, tenker jeg.
Mm-hmm. Jeg måtte skrive ned også bra bandnavn, akutt innleggelse.
Ja, det greit.
Var det sånn at var du noe glad I skolen på den tiden der?
Jeg har veldig alltid vært skoleflink, men litt sånn konsentrasjonsvansker.
Mm-hmm. I tillegg til punk også, så gikk det litt annen musikk også, for vi har bedt å ta med en låt fra ditt liv, og her vi vel kommet oss opp I tenårene når vi skal nærme oss mot, altså vi går litt mer mot det syntbaserte nå da.
Ja, jeg har aldri vært noen spesielt sånn synt-fan, jeg, men det kom jo for fullt inn med oss blant mange venner av meg på 80-tallet, og så var jeg en skate-gjeng, mm-hmm. første skate-miljø I Oslo, og der, var det, der hørte man på punk og på synt.
Ja.
Sånn at da var det det bandet her som dukket opp, som da fikk en voldsom suksess litt etterpå, på grunn av en film som het The Breakfast Club.
I Søren.
Men dette ja.
Ja. Dette someone somewhere.
Ja, hva slags minner popper opp på netthinna di nå?
Nei, det jeg husker veldig godt det å være ung.
Ja.
deilig, deilig.
Ja, deilig.
Summertime.
Nydelig med litt Simple Minds, Someone Somewhere. Vi med det også tilbake på den tiden hvor du gikk I både punk og skateboard, men også da litt synt krydret inn I mixen der, Thomas. Det var jo litt på samme tid etter hvert at altså, snowboardet kom, det var jo ikke lovlig heller, men du var jo liksom en del av alt dette her, sånn ja, miljømessig.
Det var en pakke da, punk og brettsport, det var liksom samme grad.
Det gøy at det var lov å stå på monoski, men ikke på snowboard.
Ja!
Det mange av lytterne våre som hiver seg på her forresten med masse lovord til deg, Thomas. Ingunn, takk for Thomas Seltzer. Det gjør at vi holder ut med utropstegn I parentes, den amerikanske valgkampen. og det også flere som har lyst til å benytte anledningen, Marit blant annet, til å si takk til deg for fine betraktninger både på radio nå I dag, men også gjennom TV-programmene dine.
Så kult.
Og hun har jo selvfølgelig også lyst til å mimre tilbake til ungdomsdager da hun og søstersen var på Turbonegro-konsert på Samfunnet I Trondheim. Det var tider. Det var lite turbokse da, men artig lel, som vi sier. Klem fra Marit. Vi skal selvfølgelig komme litt innom turbokapitlet etter hvert også. UXA de to første sesongene, altså vi var oppe I en million seere der.
Ja. Det var veldig, det traff veldig, og det har vært fint, for det har gjort at jeg har fått en sånn stjernestatus I norske dokumentarfilmmiljø, for at de blir inspirert. Jøss, det flere, det så mange som kanskje vil se på det vi lager? Så det veldig kult, og jeg veldig glad I dokumentarer. Ja, det jo vel favorittsjangeren min, så det synes jeg kjempekult.
Ja, veldig, veldig kult. Det sykt mange seere, Thomas. Men her vi altså over, nå snakker vi om deg som dokumentarist. Mm. Men du jo også musiker, som vi skal komme tilbake til, men du har vært I reklamebransjen, du skribent, du forfatter, altså, ja, hvis du ser tilbake da, litt på livet ditt, hvor mange retninger kunne det ha gått? Liksom, det litt tilfeldig at du der du nå, eller kunne det like godt ha vært noe annet?
Jeg føler meg litt som Espen Askeladden som har møtt liksom, hjelper. Altså, jeg jobbet som telefonintervjuer på Markeds- og Mediainstituttet, og da ble jeg veldig gode venner med en litt dame, ung dame, og en litt skrullete kar. Så vi var en sånn trio som hang ut på røykerommet sammen og hadde dårlig humor, og så ble hun etter hvert lystekniker I NRK, og så ble hun stjerne etter Anne-Kat Herland, og så når hun fikk liksom sette sammen redaksjonen I NRK, så sa hun, ja, du må komme og jobbe sammen med meg. Så sånn jeg kom meg inn I NRK. Folk tror at jeg kom meg inn I NRK fordi jeg har en sett I etternavnet, for da betyr det at du sånn gammel kulturadel, men det Seltzer-navnet, det fikk oldeforeldrene mine på Ellis Island, det innvandret vandringsmottaket I havna I New York, så det jo liksom ikke motsfelt og sett litt sånn, men det hyggelig at folk tror det da, for da tror folk kanskje at jeg liksom adelig da. Og jeg vil jo si at jeg tilhører rockadel.
Ja, men det gjør det jo I aller...
Absolutt.
...aller høyeste grad. Men nå var det Turbo Negro, nå var det satt I gang, nå var det liksom...
89-90.
Ja.
Så det har vært et liv med rock og vært mye opp og ned. Jeg driver faktisk å skrive en bok om det nå som kommer til neste år. Da blir det litt sånn, bare sånn anekdoter, litt sånn skrøner fra rocketida og litt sånn refleksjoner om rock. Og så har vi hatt en liten pause nå på et par år, fordi vi har jo jobber, to-tre jobber alle mann, og så har vi jo koner som jobber I offentlig sektor, så da må vi forholde oss til fellesferien, eller industrisemester, som det heter I Sverige. Og det jo litt dumt, for det jo på sommeren, det mye festivaler, og så videre, men vi skal ryktes at vi skal spille litt igjen til sommeren, altså rocken ikke... driver med rock ennå.
Ja, det nydelig. Dette gleder jo mange hjerter både å vite at dere skal ut på veien igjen, og at det skrives på en bok. Du nevnte dette med at dere må forholde dere til fellesferie, bare for å rydde det med en gang, for du snakket jo egentlig ganske varmt om Trondheim innledningsvis, men tok også litt sånn været litt hardt. Mm. Mange jo litt lei seg eller skuffa, kan man si, da, over at ikke du fikk frem at det hadde vært så innmari bra trøndersommer. Blant annet Toril sier jo det, du burde jo fått frem at det hadde vært årets beste trøndersommer, men der forholdt vel du deg til fellesferie da?
Det var bedre sommer nordra før.
Ja, det også var det jo.
Så,
og du var vel sørra for i sommermånedene, var det
da? Nei, ja, vi var I Portugal I sommer og sånn, så vi fikk med oss litt av det. Men altså, jeg hadde en kompis på besøk fra Oslo for noen år siden, da kjørte vi over brua over Nidelva her, da var det snøstorm, da snødde det horisontalt, og da en dame som gikk over brua med paraply, og den vrengte seg I det vi kjørte forbi, akkurat som på en tegnefilm, og det var 21. mai. Så folkens, jeg vet dere hører på, svigermora mi, Edith, hun mener jo at, at statistikken viser at det dårligere vær på Østlandet. Nei, vet du hva? Vi får heller være enige om å være uenige.
Ja, men det sånn det alltid, folk kjenner mye identifikasjon med sånne her ting, så nå har vi adressert også det her. Du, vi kommer veldig snart tilbake til mer om Turbo Negro og det kapitlet der, som vi hører nå fortsatt i full gang, men var det også en periode hvor du studerte litt rann av psykologi, Thomas?
Ja, jeg studerte, jeg kom inn på det der såkalt, det som et embedsstudie i psykologi. Det var liksom vanskelig å komme inn på, så tenkte jeg at da skulle jeg gjøre det. Morra mi psykolog, jeg har jo vært interessert i, ja, så har jeg jo slitt mentalt og psykisk selv i perioder opp igjennom livet, så det har jeg alltid interessert meg, men også hvordan menneskehjernen fungerer, sånn liksom hvordan vi tenker, og ja. Og så da gikk jeg den teoridelen, som er halve studiet, og så droppet jeg ut, og da for å dra på turné, og også da fordi at Anne-Katt fra Røykerommet hadde fått jobb på NRK, og da skulle jeg ut i praksis da, i psykologistudiet, og da er det jo ofte at man havner i tungpsykiatrien, da. Det er jo lange korridorer hvor det er medisinerte folk som går og stirrer på skoene sine, men som går bort, og så havner jeg i NRK i stedet, og der var det også lange korridorer med medisinerte folk som stirrer på skoene sine. Så det var det som... Jeg møtte meg selv litt der, da.
Jeg skjønner litt hva du snakker om. Jeg har vært der i 25 år, jeg skjønner hva du snakker om, Thomas. Men det der med psykiatri, altså, du har fortalt raust og åpent om at du har slitt selv. Var det grunnen til at du interesserte deg for det, eller kom det senere, eller hvordan har det vært?
Nei, jeg husker jeg hadde en sånn tung periode når jeg var kanskje 8-9, ja. Og så fikk jeg en ny når jeg var sånn 11-12, så jeg tenkte at når jeg sett på i ettertid, så var jo det en depresjon, da. Ja. Eller det var depresjoner, og det at barn var deprimerte, det snakket vi ikke noe særlig om. Så jeg lagde strategier selv da, opp i huet. Ja, det jeg tror jeg satte veldig... det var absolutt en del av det,
ja. Mm. Du nevnte jo mammaen din i sted som psykolog også. Vi har en lytter som har hatt din mor. Mammaen til Thomas, Wenche, var min dyktige lærer i psykologi, ja. Da jeg gikk på barnevernlinjen i 1975, så her knyttes altså alle deler
av historien sammen. Ja, det husker jeg var med. Det var på Romsås. Jeg husker jeg var med på jobb. Ja. Det var som, ja.
Og så hørte jeg at mora di var den fineste dama på Løten.
Ja, hun, Jensen-jintene, ja. Hun og Ellen og Brita, søstrene.
Fine damer.
Ja, det var liksom pene damer, så det var jo det.
Bare.
Var det nok det?
Ærlig.
Feel it in the air, the summer's out of reach. Empty lake, empty streets, the sun goes down alone. I'm driving by your house, though I know you're not home. But I can see your brown skin shining in the sun. You got your hair combed back and your sunglasses on, baby. Forget those nights, I wonder if it was a dream. Remember how you made me crazy, remember how I made you scream. Now I don't understand what happened to our love. Babe, I'm gonna get you back, I'm gonna show you what I'm made of. I can see you, your brown skin shining in the sun. I see you walking real slow and smiling at everyone.
saw a deadhead sticker on a Cadillac. A little voice inside my head said, don't look back, you can never look back. I thought I knew what love was, what did I know? Those days are gone forever, I should just let them go.
The Boys of Summer her I drakta som First Aid Kit har stått for. Don Henley sin versjon vel egentlig din absolutte favorittlåt, Thomas, men det en god grunn til at vi har hørt den I First Aid Kit sin versjon.
Ja, det for det første så jo den låta handler jo egentlig handler om sommeren som var, men det handler også om USA på vei inn I en litt sånn kald periode på 80-tallet med markedskrefter og finans og skattelettelser til de rikeste og nedbygging av offentlig helse og så videre. Og det, men altså dette jo artig, fordi dette et svenske First Aid Kit, da, som spiller en amerikansk låt, og det veldig mye snakk om nå, blant sånn som Bernie Sanders, da, som liksom min mann I amerikansk politikk, at det liksom the Nordic model, at vi må prøve å få gjenreist litt av velferdsstaten som Roosevelt innførte, ikke sant? Og så må vi se til Norden, da, ikke sant? Og så det folk som sier da, liksom norske trumpister, og så, nei, men USA ikke Norden, det helt annet opplegg, de aldri det, de jo, det cowboyland, ikke sant? Det individets rett, og individets, ikke sant? Men så viser det seg, det visste ikke jeg før jeg, når jeg var der sist, men I min gamle hjemby, Superior, der var det en ung 20 år gammel kar som kom, malersvenn, som kom for å bosette seg der sammen med de tre eldre søskene sine. Og han ble radikalisert da han var med en anarkistisk revolusjonær fagforening som heter Industrial Workers of the World, og ble lært opp I ideologi og organisasjonsmetode, og så drar han tilbake til Norge 5 år senere og grunnlegger moderne norske arbeiderbevegelsen, altså Martin Tranmæl. Og så fant jeg ut bare nå for noen måneder siden, at kasserer I det anarkistrevolusjonære foreninga I byen vår, Superior of Duluth, I 1907, Det var Johan Nygaardsvold.
Det helt vilt.
Så dette altså den nordiske modellen dette med at man har et samfunn med ganske like muligheter, et samfunn som tar vare på folk. De ideene kom ikke først og fremst fra Moskva, men de kom faktisk fra liksom, industribyer og prærien I USA.
Men ja, for dette fant jeg ut når jeg forberedte meg til vår samtale I dag, Thomas. Så jeg bare forstår ikke, hvorfor vet vi ikke dette her? Ikke dette... Burde vi ikke, jeg føler at det et hull her som må fylles.
Det fordi at det passer ikke inn I bildet av man har amerikanere, og det jo liksom, på høyre sida så vil man at amerikanere, vi prioriserer jo ikke sant, våre egne ønsker, Amerika et svært lærer, men på høyre sida nei, amerikanere, de individualister og skal ikke ha noen velferdsstat og fagforening og sånt SV-piss, ikke sant? Mens på venstre sida så det litt sånn, nei, amerikanere, de amerikanske arbeiderklassen, det jo nesten mye sånn Ku Klux Klan-folk nærmest da, også, men de litt kule når Springsteen synger om dem, eller John Steinbeck skriver om dem, men det liksom som sånn ideal komplisert greie. Sånn at det passer ikke inn, rett og slett. Så det litt sånn ubehagelig kunnskap nærmest. Da. Men dette med at likheten, altså USA var Jørgen Hattemakers land, og det ligger veldig i folk der fremdeles, og det jo det som gir meg håp for USA, er at folk vil ikke ha adel i USA, folk vil ikke ha et privilegiesamfunn for de rikeste, og da snakker jeg ikke om folk på venstre side av USA, da snakker jeg om stort sett all. 9 av 10 amerikanere vil ha penger ut av politikk. Flertall amerikanere vil ha et godt offentlig helsevesen, flertall amerikanere vil ha gratis høyere utdanning. Altså, det i bånd så ligger det da et litt sånn sosialdemokratisk, skal vi si, et grunnvann da.
Mm. Jeg bare tåler å få litt skryt, Thomas.
Nei, det...
det kommer så mange fine meldinger at jeg velger å slenge det inn her.
Twist my tarn, som Blomsterfinn sa.
Som Karina skriver her, elsker å høre Thomas snakke om USA. Sondre sier, Thomas virker som en kjernekar, snakker usminka og drar de lange linjene. Dette en mann jeg kunne dratt i krigen med, en smarting. Og Trine vil også sende stor takk til Thomas. Han lager dokumentarer på et herlig forfriskende nivå, som får deg til å tenke selv og setter i gang de gode samfunnsdiskusjonene på arbeidsplasser rundt om. Norge trenger flere dokumentarer på dette nivået.
Takk. Nei, jeg ble rørt.
Ja, men det jo noe fint med å videreformidle de gode ord som kommer inn.
Men på den andre siden, skal man stole på folk som står opp, som så opp så tidlig som 10:30 på en søndag? Ja, skal man stole på det? Eller dette folk som har vært på narspillet fortsetter? Det fulle folk?
Det i hvert fall veldig, veldig mange av dem, så her de i alle kategorier, tenker jeg, Thomas.
Jeg tror veldig mange av de også har hatt sin periode, og kanskje fortsatt har det med sin elsk for turbo også. Jeg, meg selv inkludert, var jo på festivalen, altså da dere gjenforentes i 2002, som altså 15-åring, og har gått i sånne tog på Roskilde, sånne valfarttog med turbojugend klær på, og flagg, altså følte som 17. mai på vei inn til arena. Dette en stor del av mange av våres liv, og du nevnte jo i stad, det kommer bok, og dere skal ut på veien igjen, men helt tilbake da dette var i startfasen, Thomas, hva var det dere drømte om, altså tilbake i 88-89 da, for Turbo?
Ja, det var jo ikke sånn at man kunne bli stjerne med sånn støyete rock. Altså, det var ikke en mulighet til det. Altså, det kom jo først med Nirvana, Nevermind-plata, sånn, man kan lage en karriere ut av dette her, ikke sant? Nei, det var bare å ha det gøy og gjøre det man selv liker å drive med. Og det tenker jeg også det jeg skal oppdra mine døtre til også, at man bare gjør fin og du synes er gøy, og så gjør du det. Og så får de andre komme i annen rekke, tenker jeg. Eller så vil ting gå av seg selv.
Men noen ambisjoner må jo ha vært her, fordi det tok ikke så forbannet lang tid egentlig, før dere på et vis nådde igjennom. Det var bare snakk om et par år, var det ikke det, før dere ble lagt merke til?
Ja, men det var mest for at de bråka og krangla og sånn. Altså, men det skjøtte jo først fart, når Hans Erik, altså Hank, kom med, men så ikke minst da når vi fikk med Knut Skreiner, som jo en virtuos og en visionær, så sånn at da ble det liksom et nytt nivå da.
Du har både vært trommis og bassist, ikke sant, Thomas?
Mm-mm.
Ja. Hva var det som gjorde at du først ble trommis, har skjønt, og så vet vi, og vi har jo sett bilder av deg med bassen hengende over skulderen. Hva skjedde der da?
Nei, jeg mistet faktisk litt av finmotorikken i venstre hånda en stund, og greide ikke å treffe skarptromma helt. Altså, men jeg var egentlig, når jeg spilte i punkband som liten, holdt jeg på å si, da spilte jeg gitar da. Ja. Så da var det naturlig å gå på bass, da, og så er det jo et veldig enkelt instrument.
For jeg har jo, dette har vi snakket om på SI litt tidligere, Thomas. Jeg fikk jo bass til 50-årsdagen, men jeg ønsket meg bass i 100 år, og jeg er så lei meg for at jeg ikke skjønte hvor fett det instrumentet er før. Og det er helt utrolig, for det er jo det feteste. Når du dundrer av gårde på bassen, holder gruven og legger på.
Tony Sylvester, han som vokalisten var, han sier sound shovel, det kaller han bassen. Altså lydspade, eller lydmåke.
Ja, det så fint sagt. Ja. Og så må du fortelle litt om, når vi snakker om bassen da, bassisme.
Ja, det jo når det vitser og humor om forskjellige medlemmer i band, så det som oftest trommisen og bassisten går utover, da, ja. Som da blir ansett for å være de dummeste. men bass, liksom bass, jeg får tilsett med sånn basshumor da, ute, ja. På SMS og ja. Inboxen, da det veldig mye om det. Og da, jeg kaller det bassisme. Rett og slett. Ja. Og det også det at det dukket opp band på etter hvert som ikke hadde bass, som White Stripes. Mm. Det sånn, just dette her jo rett og slett, altså skal, det sorteringssamfunnet. Skal du liksom bort med bassister?
Hva skjer liksom?
Ja, så det kamp mot all bassisme der du jobber, der du bor.
Vi må høre litt turbo her også. Vi skal opp i litt nyere låt, altså Hot for Nietzsche. Bare fortell litt til lytterne, hva vil du at de skal ha med seg før de hører låta her nå?
Det et ord, så Hot for Teacher jo en veldig kjent Van Halen-sang, og det et band som betyr mye for oss i Turbo, ikke minst meg, det jo et av mine tre favorittband. Og så var det Knut som kom med Hot for Nietzsche, mm-hmm. altså filosofen Nietzsche, som jo litt sånn mørkt vedheng med, for han snakket jo om overmenneske og Gud død og sånn da, ikke sant? Så det veldig litt sånn gymnasiat for unge gutter, så det jo ganske tøft. Også, men den låta handler egentlig om å gå på fylla i Oslo, at det veldig, det kan være gøy.
Come on, come on, hot for Nietzsche.
for Nietzsche der, Turbo Negro. Ja, Nietzsche var litt den type, men også det bare å gå ut og ha det gøy på fylla.
Det er deilig.
Du, igjen så eksploderer det i inbox her, altså folk så fornøyde med at du gjest. Jan går såpass hen at han sier Thomas på tinget. Vi har Bente som synes det helt herlig å høre dagens program med Thomas Seltzer, og Anne Birgit, en fryd og alltid lærerik glede å høre på Thomas Seltzer. Morsom, klok, smart og kunnskapsrik. Se frem til flere USA-dokumentarer av han. Tusen takk og god søndag, og UXA sesong 3 kommer denne uka, tirsdag førstkommende i altså appen NRK TV, eller i spilleren som det heter, og så vil det etter hvert gå linjært også på televisjon.
Thomas, når vi nå snakker om UXA, det ligger allerede 2 sesonger på NRK.no, må si det, og de som ikke har sett dem, de bare å sjekke ut med en gang.
Og så det også en som kom før det,
ja, visst.
Som i 2016, som ble vist kvelden før dette skjebnesvangre valget i 2016, som heter, det vel Trygdekontoret i Donald og Hillary's bakgård, eller om det i Hillary og Donalds bakgård, og det var egentlig starten på det som ble til UXA. Så det vil jeg anbefale, for der ser du liksom rota.
Ja, rota til alt sammen. Ja. Men du, Thomas, jeg så ufattelig, jeg håper ikke jeg kjeder deg nå, men jeg så opptatt av håp. Jeg vet, jeg har snakket om det så mange ganger nå, og jeg trenger det i livet mitt, fordi en ting at det amerikanerne som skal velge sin president, men utfallet av det valget kan ha stor betydning for resten av kloden. Med andre ord, det kan påvirke oss her i Norge, i Europa ikke minst, helt direkte. Så jeg trenger håp. Kan du gi meg det?
Ja, håpet jo at amerikanerne vil finne, altså vil liksom kanskje samles, at de blir lei av alt dette bråk og skriking og sånn, og det tror jeg kanskje i ferd med å skje. Og ikke sant, og nå var jo Biden veldig gammel, Trump også gammel, ikke sant, så jeg tror at det bare kommer nye folk inn, det at Kamala, bare det at hun eller Kamala, bare det at hun yngre, jo bra da. Men det amerikanske prosjektet, altså dette landet hvor man kunne komme til med 2 tomme hender, og så hvis du var kvikk i hjernen, hvis du jobbet hardt, så kunne du få et godt liv, og så hvis du var kvikk under topplokket, så kunne du få et enda bedre liv, ikke sant, det var en high school i Bronx, som jo en veldig fattig del av New York, som jeg tror det var 5 av de som gikk på den skolen der på 20-tallet, ble Nobelprisvinnere. Ikke sant? Fra de jødiske diasporaen i New York, da, ikke sant? Ja. Og liksom du ser nå, folk kommer jo fra Asia, du ser inderne begynner å innta liksom eliteposisjoner i USA, ja, med Kamala ikke minst, men altså Vivek Ramaswamy og Nikki Haley, altså toppolitikken er noe indre, det at liksom, det der, den smelte altså salatbollen, altså liksom hvis, så jeg tenker altså hvis altså kreftgåten, Alzheimers, kanskje også klimakrisen, kan, hvis det finnes løsninger på det, så kommer det til å komme fra skarpe hoder i USA. Og dette den amerikanske drømmen om muligheter, den tror jeg ikke kommer til å dø. Så, nei.
Du, det en litter her som lurer på hva X-en i UXA står for. Skjønner ikke ordspillet, skriver vedkommende. Skal vi bare klare den opp i det med en gang? Ja, hvorfor UXA?
Det var jo det at det skulle vise splittelsen mellom midt i hjertet av USA, denne splittelsen, sånn at S-en liksom strykes ut, og så står U-en og A-en på hver sin side. Det et eller annet sånt da, at liksom X, og så det også noe som har vært da. Så, ja.
Men blir du noen ganger, selv om nå skal jeg ødelegge håp igjen da, men når jeg har sett de 2 første episodene, og egentlig også andre dokumentarer, som noen av de ligger på NRK nå, som unge antifeministiske høyrevridde historier blant annet, men blir du noen gang også engstelig for at noe av det som sprer seg med altså all skeptisismen, holdt på å si, mot både massemedia og styresett og alt sånt, altså blir du noen ganger redd for at det bare skal festne seg helt og bare spre seg?
Ja, det jeg beredd for også nå, ikke minst med kunstig intelligens og muligheten det har med å lage deepfakes, for eksempel, det fester seg, ja, jeg veldig redd for det, og så når det gjelder valgen også, så jeg blitt mer og mer bekymret for hvordan republikanerne nå bruker, det er nesten så de har gitt opp valgkamp på en måte. Det eneste de driver med å ha rettssaker gående i masse stater for å få liksom innskrenka rett og slett demokratiet I de enkelte statene. Og dette her har de vært åpne på. Altså mine besteforeldre var progressive, skal vi si sørstatsfolk, men deres hjertesak var at det skulle være fri på valgdagen, altså nasjonal fridag, sånn at folk som også jobber lange dager kan få komme seg og stemt. Og det demokraterne dra fram det forslaget innimellom, men da så Mitch McConnell, han lederen I kongressen, han republikaneren, han sier rett ut han at det nei, senatet sier rett ut, nei, det et kuppforsøk fra demokraterne. Så ikke for å være ARK veldig slagside her, men folk må skjønne det at det republikanske partiet ikke lenger et vanlig konservativt parti, men det et høyrerevolusjonær bevegelse som aktivt går inn for å bygge ned demokrati I USA. Og det en objektiv sannhet.
Og som du sier, å hindre helt aktivt, også nå etter hvert med lovverket I sin hånd, retten til å stemme og ødelegge for folk som skal stemme, ikke sant, Thomas? Jeg lurer på om det noen statistikk som viser at dersom alle som ønsker å stemme kunne ha stemt, så ville ikke republikanerne vunnet et eneste valg.
Ja, nei, de jo et mindretalsparti, ikke sant? Men det på takket være valgmannssystemet, så har de jo vunnet. Men de har jo, ja, de har ikke vunnet et popular vote, altså antall stemmer, det har de ikke vunnet på 30 år. Mm. De gjorde det I 2000 og... ja, men, altså, det, ja. Så vidt, men det var på grunn av tredjepartiet, men ja. Ja, så det er det eneste partiet meg bekjent I et nåværende demokrati som aktivt kjemper mot valgdeltagelse.
Tenk på det.
Og det også henger igjen I det gamle med USA, altså, det har vært to Amerikar. Det ene har vært det som jeg glad I, som handler om det likhet, altså det litt sånn sosialdemokratiske bånd da, og Jørgen Hattemakers land, og så har det vært plantasjeeiernes land. Ikke sant? Det de to amerikanene som har eksistert, eller som ligger og, som fremdeles mener, som ligger og drar I hverandre.
Mm. Vi kan jo nevne igjen også at det da en ny sesong rett rundt hjørnet I UXA, tirsdag først kommende.
Sydentur var amper som et dyr I bur Hele fjering blåsna alt I regn Og levde skrik på trøst og hjelp Fra 14 då på fest og røp Selv I mot laus aksen stig og heng I morgen tidlig skal han til pansj Kvandags jag og stor på meg
VQT, vi kunne jo utvilsomt sitte i VQT med deg her, Thomas Seltzer. Teddy sier takk for en fantastisk interessant nitime. Veldig morsomt og interessant å høre Seltzer sine betraktninger.
Ja, det stort. Jeg setter pris på det, altså.
Ja, det koselig, men det viktige ting du snakker om, Thomas, og det viktig at vi, de, altså UXA har lært oss mye, og vi trenger ikke, liksom du sa det I sted, ARK, nei, det noe som bare faktabasert, og det jo ofte det som har ryket I de siste årene, liksom.
Det prøver jeg også, for når vi kom til Norge på 70-tallet, så var det jo veldig anti-amerikansk stemning, og jeg føler at hele mitt liv så jeg liksom jobbet mot anti-amerikanismen, jeg føler at det prosjektet jeg har nå med bok og TV-program, også reiser ut og holder foredrag, handler om å bekjempe han. Altså si til folk at når du ser TV hvor det står amerikanere med skuddsikre vester og automatrifler og står og skriker inn I politi, ansiktet på politimannen for de ikke vil ha seg koronamaske, ikke sant? Utenfor en delstatsforsamling I Indiana, så det bak det raseriet, så det ikke idioti, men det skuffelse, og det det knuste drømmer, og som min fetter Kelly, som krigsveteran, en fallskjermjeger, han sa faktisk om finanskrisen, han sa at the financial crisis broke America's heart. Mm. Og liksom, det en kjærlighetssorg bak det raseriet, og jeg prøver å forklare, det ikke idioti.
Nei, jeg skjønner hva du sier. Thomas, tusen takk for besøket nok en gang, og så må du ha en fin dag, og så gleder vi oss til UXA på altså, løpet av uka som kommer da.
Mm. Kjempebra. Ja.
Slenge på han, Kristina, og jeg har fantastisk påfyll en søndag morgen. Tusen takk, det gir håp. Oh, vi gleder oss til UXA. Nyt søndagen I deilige Trøndelag, eller hva var det du ville døpe dem til, sa du?
Gore-Texas.
Gore-Texas. God søndag, Thomas.
God snakkes. Ha det.
Ha det.
På NRK PN.
Her NRK Dagsnytt, klokka 11. Nord I Israel flere hundre tusen mennesker bedt om å gå I tilfluktsrom, og sykehuset bedt om å behandle pasienter under jorda. Hezbollah skyter raketter fra Libanon samtidig som Israel angriper mål knyttet til islamistene fra lufta. Et israelsk bombeangrep på Beirut fredag drepte I alt 45 mennesker ifølge det libanesiske helsedepartementet. To av dem var Hezbollah-ledere. Dødstallet etter en gasseksplosjon I en kullgruve I Iran har steget til 51, melder statlige iranske medier. Ulykka skjedde I Tabas I regionen Sør-Khorasan, øst I landet. Bemanningskrisa I norske barnehager må løses av politikerne. Det mener foreldreopprøret, en aksjon som krever mer ressurser til de minste barna, før Stortinget skal vedta en ny barnehagepolitikk neste år. Ida Matslin leder aksjonen.
Det som går igjen, som egentlig det mest hjerteskjærende av alt, det alle de barna som ikke får helt nødvendige behov møtt. Det barn som får sår fordi at bæsjebleiene ikke blir skiftet I tide. Det barn som gråter hvor de ansatte ikke har tid til å trøste. Og vi får jo også historier fra de ansatte som forteller akkurat det samme. At de blir stående og velge. Skal jeg hjelpe det barnet som gråter? Skal jeg skifte den bæsjebleia? Eller skal jeg hjelpe det barnet som faller utenfor og komme inn I lek?
Foreldreopprøret støttes av barnehagelærer Tone Jøssund, som også hovedtillitsvalgt I Utdanningsforbundet I Trondheim. Endelig vi gjennomskuet, skrev hun nylig I adresseavisa.
Og derfor vi så glad nå for at barnehageopprøret har vist oss at vi kan være ærlige på det her. De har gjennomskuet oss, så vi trenger ikke å pakke inn noe mer. Det her ikke de ansatte, og det ikke barnehagelederens skyld. Det her valg og prioriteringer som gjøres av politikerne, og nå må det skje noe med bemanninger I barnehagen.
Nær 3000 pasienter ved norske helseforetak har fått betydelige skader etter det som kalles uønskede hendelser de siste 5 årene. Det viser tall TV2 har samlet inn fra 15 av de 19 helseforetakene. 957 døde etter hendelser som feil eller forsinket diagnose, kommunikasjonssvikt eller andre prosedyrefeil. I Ukraina ble en boligblokk I Kharkiv truffet av russiske raketter I går kveld, og minst 12 personer skadet. Dette terrorisme, sier ordfører Igor Terekov under oppryddingsarbeidet. Dette høyblokker I et boligområde. Sjeflege Viktor Sabarstov ved legevakta I Ukrainas nest største by sier en 8-åring og 2 tenåringer blant de skadde. Og I natt har luftvernet Russland ødelagt 15 ukrainske angrepsdroner, ifølge forsvarsdepartementet I landet. NRK Dagsnytt, Jon Branes.
If you feel like it, take me away. goes like this. Tell me about a time I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you. You got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I own you. With the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger.
Om du viser deg å være en Mick Jagger på dansegulvet, så lar folk og forhåpentligvis da den du sjekket opp se imponere til det. Så da det bare å øve ifølge gjengen I Maroon 5 og Christina Aguilera, så skal du se at det blir napp på det på fest. Men nå skal jeg ta og sette meg ned og fortelle deg at det Ticketaten du hører på nå I NRK P1. Jeg heter Kjersti Anderdal Bakken, og altså, vanligvis så sitter jo jeg her sammen med tre kloke folk som med sine ulike perspektiv diskuterer dilemma som det sender inn til oss I appen NRK Radio. Men I dag så skal du få høre noen godbeta som jeg har spart på. For det nemlig sånn at når jeg har besøk her så går ofte praten veldig rundt dette bordet. Og det gjorde det spesielt da jeg hadde besøkt Thomas Seltzer, som du trolig kjenner som musiker, og fra Trygdekontoret blant annet. Og så var Trine Eilertsen her, som redaktør I Aftenposten, og filosof Heine Holmen fra NTNU. Og de fikk da en utfordring fra Christian, som hadde møtt på en idiot I trafikken. De finnes det jo. Og han ville gjerne ha råd til hva han kan si for å banke moral inn I huet på en elendig sjåfør, som han skrev til oss. Og hva rådet vårt skal vi høre etter denne nydelige låta fra Ed Sheeran, Perfect. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it will not keep you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home.